Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 14. septembar, vijesti dana. Nacrt zakona o sudovima BiH koji predviđa zabranu vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama ponovo povučen s dnevnog reda Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su razgovori u Briselu završeni neuspješno u smislu pronalaženja jasnog puta ka normalizaciji odnosa. Izjavio je kako je Srbija prihvatila kompromisni prijedlog Evropske unije, a da premijer Kosova Albin Kurti to nije želio. Broj žrtava poplava u Libiji mogao bi da dosegne 20.000. Nesreća u Libiji se mogla izbjeći, ocijenile Ujedinjene nacije. Ukrajina gađala okupirani Krim, navodno uništili ruski sistem protuzračne odbrane. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko u petak kod ruskog predsjednika Vladimira Putina. 30 godina od zločina u Uzdolu. Porodice i dalje traže pravdu. Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Poslije podne i dio večeri kiša, pljuskovi i grmljavina. Očekuju se u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, na jugu do 31 stepen. U emisiji još poslušajte. Počela je školska godina, zaštitimo djecu u saobraćaju. Održana je akcija u Livnu. Mali policajci, Leo i Mija, vozačima su govorili.
Da pripaze na malu djecu, zato što prelaze same preko pješačkih, nisu imali svjetla upaljena ili su vozili prebrzo, a također nisu bili zavezani.
Akcija mi je jesna zato što možemo pomoći vozačima da se usklade u vožnji i da paze na manju djecu.
Kako akciju Bolja cijena komentarišu radnici i sindikalci? Kraljevčanka Tanja Stanković, koja radi za minimalac, i predsjednik udruženja sindikata Sloga Željko Veselinović.
Samo paštete 30 kupi jogurt i hleb treba više od 500-600 dinara. To je samo doručak. Pa i da kupim krompir za ručak, neka bude i 50 dinara. Ne možemo jesti samo krompir.
Ja to verujem da je prosto samo još jedan marketinški trik predsjednika koji se time obraća svom biračkom telu.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Kontroverzni ruski pravnik i političar Sergej Baburin ipak nije održao planirano predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu nakon pisanja Radija Slobodna Evropa o njegovim stavovima te podršci Putinu i Dodiku, ali i pokojnom predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću. Kako je došlo do toga da on bude pozvan i pređe granicu, kada je nekim ruskim državljanima sličnih stavova bio zabranjen ulaz u Bosnu i Hercegovinu? Detalje donosi Goran Katić.
Slučaj ruskog pravnika i političara kontroverznih stavova koji je bez problema ušao u Bosnu i Hercegovinu postavio je pitanje ko i na koji način kontroliše ulazak stranaca u zemlju. Sergej Baburin je 13. septembra imao zakazano predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, ali ono je otkazano nakon što je Radio Slobodna Evropa pisao o njegovim stavovima o ratu u BiH, Vladimiru Putinu i Slobodanu Miloševiću. Dan ranije Baburin je posjedio opštine Ugljavik na sjeveru BiH i Sokolac, 60 km daleko od Sarajeva. U Sokolcu se sastao sa Milovanom Bjelicom, načelnikom ove opštine, koji je već 20 godina na crnoj listi SAD-a zbog podrške Radovanu Karadžiću. Ruskim državljanima ne treba viza za ulazak u BiH, iako je Evropska unija u više navrata tražila ukidanje bezviznog režima između dvije zemlje. Pojedinim ruskim državljanima je ranije zabranjivan ulazak u BiH. Među njima su pisac Zahar Prilepin, milijarder Konstantin Malofejev i predvodnik bajkerske grupe Noćni vukovi Aleksandar Zaldostanov. Ministarstvo bezbjednosti BiH vodi centralnu bazu podataka koja evidentira ulaske, izlaske i boravak stranaca u zemlji. Sem ovog ministarstva, pristup njoj imaju i služba za poslove sa strancima, Ministarstvo spoljnih poslova, Obavještajno-bezbjednosna agencija i policija. Žarko Laket, direktor službe za poslove sa strancima BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da je ulazak u BiH trenutno zabranjen za oko 550 osoba. On ističe da se odmah pri ulasku u državu utvrdi da li je ta osoba bilo gdje evidentirana.
Prilikom dakle paske kontrole utvrdi se da li to lice se nalazi na nekim konkretno u ovoj bazi ROS, to je registar određenih stranaca, i ako ima, onda tamo u toj bazi stoje znači njegove podaci, sve ostalo i mjere koje se preduzimaju prema tome.
Laketa dodaje da, u skladu sa zakonom, i granična policija može nekome da ne dozvoli ulazak u BiH, iako ta osoba nije ni na jednoj listi. Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da organizatori događaja međunarodnog karaktera moraju znati kome su uputili poziv. Isto tako, dodaje da se prvo trebaju riješiti unutrašnje prijetnje protiv ustavnog poretka, bez obzira iz kojeg političkog okvira ili etnosa dolaze.
Mi imamo toliko pojedinaca unutar Bosne i Hercegovine koji žive tu i koji rade tu, koji rade protiv Bosne i Hercegovine, pa jeli nemamo nikakvih analiza i nikakvih preporuka za sigurnosne agencije, a onda, boga mi, teško će biti da možemo nešto prečavati da dolazi iz polja.
Ulazak stranaca u BiH tretira zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu. Prema njemu, u BiH može ući svako ko ima važeći pasoš kao i vizu ako je ona potrebna. Strani državljani ne mogu ući u zemlju ako im je izrečena mjera protjerivanja ili ako im je zabranjen ulazak u BiH, te ako su evidentirani kao prestupnici. Osim toga, postoji i mogućnost da im se zabrani ulazak ako bi njihovo prisustvo u BiH predstavljalo prijetnju sigurnosti BiH, javnom poretku, javnom redu i miru, javnom zdravlju u BiH ili međunarodnim odnosima BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org.
Povodom 30 godina od osnivanja Haškog tribunala, danas je u Sarajevu počela dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom 30 godina od osnivanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, nasljeđe i izazovi. U organizaciji udruženja Pokret majke enklave Srebrenice i Žepe, te udruženje žrtava i svjedoka genocida. Konferenciji prisustvuju bivše i sadašnje sudije, tužioci, žrtve, svjedoci, novinari, svjedoci, kao i studenti s prostora bivše Jugoslavije. Među učesnicima je Graciela Gatti Santana, predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, i Serge Bramerc, glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma Ujedinjenih nacija. O konferenciji govori Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Cilj, naravno, konferencije je da prvo oni prezentuju ono što je uspio Međunarodni krivični sud, koliko je njegov domet bio, kakve su to presude, koliko je doprinos međunarodnom pravu i koji je doprinos žrtvama u Bosni i Hercegovini, odnosno u cjelini ovim prostorima kada govorimo o procesiranju ratnih zločina. Naravno, bit će jedan panel i o tome koliko su doprinjela žrtve, odnosno koliko je doprinio novinari kao mediji u cijelom tom procesu. I naravno, na kraju, tužioci iz regije će govoriti o tome kakve su perspektive, šta oni planiraju, na koji način će nastaviti se procesi protiv počinjaca ratnog zločina. Naš je cilj da ukažemo da imamo presude Međunarodnog krivičnog suda i da vidimo kako i na koji način se te presude mogu zaštititi, s obzirom da imamo negaciju, da imamo glorifikaciju počinjaca, odnosno presuđenih ratnih zločinaca. Dakle, jedna poprilično široka tema sa ciljem da doprinesemo boljem razumijevanju presuda, boljem razumijevanju žrtava u cjelini, i nadam se da ćemo u svemu tome uspjeti.
Govorio je Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šef Svjetske meteorološke organizacije UN-a izjavio je kako su se brojni smrtni slučajevi razornih poplava u Libiji mogli izbjeći. U razgovoru sa novinarima Peter Teles rekao je da je Libija mogla izdati upozorenje. Dvije rivalske vlade otežavaju brzi i koordinisan odgovor na katastrofe. Svaka vlada najavila je posebne mjere predostrožnosti nakon što je nedavno nevrijeme izazvalo poplave u zemlji. Više od 5300 ljudi poginulo je nakon što su pucanja brana dovele do velikih poplava u gradu Derna na istoku Libije. Gradonačelnik Derne Abdulmenal El-Gaiti rekao je da bi taj broj mogao dostići čak do 20.000. Najmanje 10.000 ljudi je nestalo, a desetine hiljada su raseljene. Ukrajina je saopštila da je jedno dijete poginulo u ruskom granatiranju na jugu zemlje, dok Rusko ministarstvo odbrane navodi da su ukrajinske snage izvele još jedan napad dronom na Krim pod okupacijom Moskve. Regionalno tužilaštvo u Ukrajini saopštilo je da je 6-godišnji dječak ubijen u ruskom granatiranju sela Novodmitrovska u Hersinskoj oblasti, u kojem su ranjene i 4 osobe, uključujući njegovog brata, starog 13 godina. Komanda Ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva saopštila je da je u toku noći oborila 17 od 22 ruske bespilotne letjelice u regionima Nikolajeva, Zaporižje, Dnjevnopetrovska i Sume na jugu i sjeveru zemlje. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je osujetilo još jedan ukrajinski napad dronom. Ruska protivvazdušna odbrana uništila je 11 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad Krima rano jutros, navelo je Rusko ministarstvo odbrane, kako prenosi državna novinska agencija RIA.
Dnevnoet RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjedavajući predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Kevin McCarthy najavio je 12. septembra da pokreće istragu za opoziv predsjednika Joea Bidena zbog navoda o korupciji u poslovima njegove porodice. Uprkos nedostatku dokaza, republikanci tvrde da je predsjednik profitirao od poslovanja svog sina u inostranstvu. Iako opoziv može biti prvi korak ka smeni predsjednika sa funkcije, čini se da je malo verovatno da će se to dogoditi, mada može naštetiti Bidenu, koji se ponovo kandidovao za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država na izborima naredne godine, pišu svetski mediji. McCarthyjeva najava pokreće ono što se očekuje da će biti sedmica saslušanja predvođenih republikancima sa ciljem uveravanja Amerikanaca da je predsjednik profitirao od poslovanja svog sina Huntera Bidena i drugih članova porodice, ukazuje Guardian. List je ocenio da nije jasno imaju li republikanci dokaze kako bi potkrepili svoje tvrdnje, kao i da li imaju dovoljno glasova za opoziv. Istraga dolazi u trenutku kada McCarthy pokušava da zadrži svoju poziciju lidera Donjeg doma Kongresa. McCarthy je naveo da su tokom istraga u Donjem domu Američkog kongresa otkrivene ozbiljne i verodostojne optužbe o ponašanju predsjednika Bidena i da ti navodi daju sliku kulture korupcije, što zahteva podrobnije ispitivanje. Iz Bele kuće je saopšteno da je reč o najgorem obliku ekstremne politike. Bela kuća je 12. septembra osudila najavljenu istragu republikanaca, nazvavši taj potez uzaludnim lovom bez dokaza, piše Washington Post, napominjući da istraga predstavlja novi izazov za Bidena, koji se ponovo kandidovao za predsjednika. Kongres će verovatno sada imati šira ovlašćenja da, kako ističe list, kopa po Bidenovim financijama i mogao bi potrošiti više resursa na istragu predsjednika i njegove porodice.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U organizaciji Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske održana je radionica sa udruženjima Istočne Hercegovine. Tema je bila zapošljavanje invalida. Javlja Nebojša Kolak.
Položaj invalida u Republici Srpskoj godinama nepromijenjen, kaže Miroslav Andrić, predsjednik udruženja amputiraca Trebinja. Bez obzira na uvedene pogodnosti u vezi sa samozapošljavanjem, problemi su i dalje prisutni.
Pa samo zapošljavanje, sve to vuče jedno drugo. Sada da bi firma da se osnuje, da se zaposli, tu se doprinosi vraćaju i to je dobro. Znači, međutim, da bi se otvarila plata, treba i ostvariti i dobit, treba napraviti promet. Onda idu porezi na dobit, porezi na promet, sve to kad se ukalkuliše i složi, dolazi do problema. Neko se zaleti, da tako kažem, zaleti, krene, pa onda ide u dubiozu, pa napravimo još gore.
Prema Andrićevom mišljenju postoje neka zanimanja za osobe s invaliditetom, kao što su pčelarstvo, poljoprivreda, ali ovim osobama treba razmišljati i u godinama starosti. Andrić.
Druga stvar i godine. Godine starost osoba sa invaliditetom je sve veća. Hvala Bogu, pa je tako da nema previše mladih ljudi da bi sada nešto ostvarivali i pravili neki veliki biznis.
U Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lidera Republike Srpske kažu da je ova trebinska radionica nastavak sastanka sa udruženjima koji je započet prije 2 godine. Ističu da vlada veća zainteresovanost poslodavaca za zapošljavanje ovih osoba. Stevica Dronjak iz fonda kaže:
Ono što ja mogu reći jeste da smo za 2023. godinu planirali i izdvojili određen dio sredstava, što predstavlja najviše do sada od osnivanja javne ustanove, znači od 2005. godine, tako da će putem naših programa ukupno za Republiku Srpsku biti plasirano negdje oko 7 miliona maraka kroz razne komponente.
Dronje kaže da su komponente zapošljavanja do 2020. godine bile mnogo veće od samozapošljavanja kroz registraciju poljoprivrednih komercijalnih gazdinstava. Za proceduru podnošenja zahtjeva ističu da nije komplikovana, a od podnošenja zahtjeva za 7 dana dobijaju rješenje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Stanovnici dobojskih naselja Kostajnica i Grapska nezadovoljni su jer su u blizini njihovih kuća vrši eksploatacija kamena. Oni su se danas i okupili pored starog kamenoloma koji je zatvoren prije 50 godina, dok sadašnji vlasnik kaže da ima sve potrebne dozvole za miniranje u kamenolomu. Priča Arnesa Grbešića.
Mještani Kostajnice kod Doboja, koji su prije 15 godina spriječili miniranje i eksploataciju kamena, ponovo su nezadovoljni zbog ulaska mašina u kamenolom u ovom naselju. Zbog toga su se jutros okupili na protestu u blizini kamenoloma. Predstavnik mjesne zajednice Kostajnica Dragan Prešić.
Prošle sedmice su došle te mašine, jer gospodin Tač ne raspolaže sa takvom tehnikom. Došli su tu, pošto bušta, malo prije su to mogli vidjeti i snimiti i očekujemo svaki dan da se miniranje obavi. Ako je nepomljivo da ovo situacija u blizini kuća, gore imamo rezervar sa vodom na ovom ledima na neposrednoj blizini, gdje može doći do pucanja tog istog, zatim doći do obrušavanja ovog kamena i ako bi se ovo na kraju krajeva desilo da se tu sve sruši, tu postoji mogućnost od velikog klizišta.
Kamenolom u Kostajnici bio je u vlasništvu Željezare Zenica. Zatvoren je 1965. godine. Nakon toga tu je bilo preduzeće Hemoprodukt koje je u privatizaciji kupio poduzetnik Dimitrije Tatić. Hemijska industrija je propala, a danas su u kamenolomu mašine preduzeća Jata iz Srebrenika. U blizini kamenoloma živi Dušan Prešić.
Ovaj dotični je onda pristupio miniranju. Počeo je da minira i mi smo to zaustavili 2008. godine na 9. 4 dana buše mašine za punjenje eksploziva i miniranje. Od moje kuće je udaljeno 120 metara minsko polje.
Spomenuti privrednik Dimitrije Tatić veli da je nezadovoljstvo mještana neopravdano.
A nema se samo unta koji imaju papirica.
Njegove navode potvrdila je i portparolka Inspektorata Republike Srpske Dušanka Nikolić.
Republički rudarski inspektor je u proteklim danima izvršio kontrolu u kamenolomu na području Kostajnice, gdje je utvrđeno da privredni subjekat posjeduje svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje radova, te da je od strane ovlaštene kuće izrađen novi projekat miniranja na koji je resorno Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske dalo svoju saglasnost.
Stanovnicima Kostajnice na protestu se pridružio i predstavnik susjedne mjesne zajednice Grapska Amir Hurtić. U ovom naselju nezadovoljni su radom drugog kamenoloma u vlasništvu dobojskog preduzeća Trgotrans.
Mi smo jednostavno iskoristili sada priliku da zajedno sa našim komšijama izađemo, da apelujemo i da kažemo da je dosta.
U blizini ovog kamenoloma je kuća Hanife Nukidžić.
Evo prekuće su tri mine ispalili u roku, u razmaku po 15 minuta. A ja sam tu sklonila se, tako da se pripanem svaki puta, opasno se potrese kuća. Oni nemaju javnoga puta do ovog kamenoloma.
U preduzeću Trgotrans nismo uspjeli pronaći sagovornika. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Automoto klub Livno i Automoto savez u BiH u saradnji s policijskom stanicom Livno već tradicionalno s početkom jeseni provodi saobraćajno-preventivnu i edukativnu akciju. Počela je školska godina, zaštitimo djecu u saobraćaju. Organizovane su i školske saobraćajne patrole, a jedan dan s njima provela je naša dopisnica iz Livna Željka Mihaljević.
Mali policajci ozbiljno su shvatili posao i vozačima, svaki u svojoj smjeni, ukazivali na uočene nepravilnosti i kako se trebaju ponašati u prometu. Pitali smo što su govorili vozačima, koje prekršaje su uočili i kako im se sviđa akcija.
Da pripaze na malu djecu, zato što prelaze same preko pješačkih, nisu imali svjetla upaljena ili su vozili prebrzo, a također nisu bili zavezani. Akcija mi je ekstra zato što možemo pomoći vozačima da se usklade u vožnji i da paze na manju djecu.
Bili su to Leo i Mija, učenici 6. razreda Livanjske osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Bez obzira na opomene i vozači pozdravljaju akciju.
Uistinu podržana ovakvu akciju, baš mi je drago, vidite veliki broj djece, evo da su upoznati i oni sa prometnim pravilima, a ujedino i mi, evo i mi nekad u nekoj žurbi možda neke stvari zanemarimo ili zaboravimo, evo sigurno da će nas to malo više posvijestiti i osvijestiti da pripazimo još dodatno, evo ko što je počela evo, školska godina.
15. je ovo godina kako se u Livnu provodi prometno-preventivna i edukativna akcija, govori nam Josip Perković, član Automoto kluba Livno i upravnog odbora Automoto saveza u Bosni i Hercegovini, te dodaje.
Nakon ove akcije idemo u škole predavanja, također za djecu nižih razreda i vidimo da djeca dođu dalje sa radom sa učiteljima, nastavnicima, imaju neku osnovu. To je vjerojatno i dođe iz kuće i roditelji tu skreću pozornost, a evo mi za Automoto kluba damo svoj mali doprinos skromni.
A sličnih prometno-preventivnih akcija trebalo bi biti i više, budući da su na prometnicama Županije 10 u prvih 8 mjeseci ove godine zabilježene 542 prometne nezgode. Glasnogovornik MUP-a Ivica Vrdoljak.
Prošle godine u istom tom periodu imali 446 prometnih nezgoda. Znači imamo 96 prometnih nezgoda više za 8 mjeseci. Pogotovo ti ljetni mjeseci, znači lipanj, srpanj, kolovoz ove godine je strahovito problema u mjesecu kolovozu. Čak smo imali 139 prometnih nezgoda.
Tragična bilanca je 5 smrtno stradalih.
I to je dosta velika brojka. Ako se uzme nekakav prosjek stanovništva koliko živi na području Županije, to je stvarno iznad nekakvog europskog prosjeka.
A među 118 povrijeđenih bilo je i djece.
10 djece koje su zadobilo ozljede, jedna teže i 9 lakše. Prošle godine je bilo 7 naprema 6, znači to je tu negdje.
Najčešći uzroci prometnih nezgoda i dalje su neprilagođena brzina i upravljanje vozilom u alkoholiziranom stanju, dok je na trećem mjestu korištenje mobitela za vrijeme vožnje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Otvoreno je pitanje odgovornosti za propust povodom činjenice da je prije 3 noći otkriven tunel koji vodi od stana u zgradi u Njegoševoj ulici u Podgorici do depoa sa dokaznim materijalima Podgoričkog višeg suda. Kako su saopštili zvaničnici, tokom augusta je najmanje 6 osoba prokopavalo tunel koji je završio probijanjem zida depoa suda. Samo prokopavanje je počinjeno u blizini najčuvenijih objekata, među kojima su i Skupština i Vlada Crne Gore, sudovi i Centralna banka. O tome je sa našim Srđanom Jankovićem razgovarao advokat Veselin Radulović.
Odgovornost konkretno u ovom slučaju, po mom mišljenju, postoji na strani Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno uprave policije. Naravno, postoji, mislim, odgovornost i na strani rukovodstva Višeg suda, konkretno predsjednika Višeg suda, i ono što je, opet kažem, izostalo, nažalost, je se odsustvo bilo kakve pa objektivne odgovornosti. Mi smo vidjeli kako su izjave dali i ministar unutrašnjih poslova, predsjednik osnovnog suda. Ono što je suština u svemu ovome jeste da su te službe bezbednosne radile svoj posao. Teško da bi neko mogao u centru grada u blizini svih ovih institucija prokopati tunel dužine oko 30 ili preko 30 metara, a teško da bi mogao to izvesti da nije imao sve potrebne informacije koje se tiču i lokacije, dakle prostorije u kojoj je bio depo, dakle Višeg suda. Te informacije, po mom mišljenju, izvršioci nijesu mogli dobiti na drugi način, osim od strane nekoga iz Višeg suda ili nekog lica kojemu je od strane Višeg suda omogućeno da te informacije zna. Između ostalog, eto, ja sam o tome govorio prethodnih dana, ja se dugo bavim advokaturom, bio sam nebrojeno puta u zgradi Višeg suda na brojnim suđenjima, ne znam gdje se nalazi ta prostorija, ne znam gdje je taj depo, na kraju krajeva nema ni potrebe da vjerujem i da je značajan broj i zaposlenih u Višem sudu ne zna gdje je te prostorije.
Kako objašnjavate činjenicu da su sve institucije odbacile sopstvenu odgovornost za propuste i jednostavno kolika je šteta po integritet državnog bezbjednosnog sistema nakon ovog slučaja?
Šteta po integritet bezbjednosnog sistema je ogromna. Dakle, ono što se tiče odbacivanja odgovornosti od strane svih institucija, odnosno od starešina svih institucija, to je nažalost nešto što je praksa u Crnoj Gori. To smo imali prilike više puta kako sam rekao i ranije, da gledamo, svi saopštavaju da su preduzeli, da su radili besprekorno, a da je to tako, naravno, da se ovakve stvari ne bi dešavale. Dakle, nevjerovatno je koliki je nivo neozbiljnosti i neodgovornosti u vrhu svih tih institucija, jer prosto mi je neprimjereno i kažem opet nevjerovatno da se nigdje na čelu neke institucije nije našla toliko odgovorna osoba da makar prizna da se desio neki problem i naravno ne da prizna subjektivno, ali tu objektivnu odgovornost, jer znate kako ako rukovodite radom neke institucije, njoj se dešavaju neke stvari poput ove. Ako ste objektivan čovjek, onda morate reći da je problem negdje i u toj instituciji i morate biti spremni da snosite tu vrstu odgovornosti. Nažalost, ta objektivna, ta i politička odgovornost zostaje u potpunost. Umjesto toga na dijelu imamo i dalje neodgovorno i neozbiljno ponašanje, čak i po mom mišljenju ometanje istrage u značajnom dijelu.
Bio je to podgorički advokat Veselin Radulović. S njim je razgovarao Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A građani Srbije od 13. septembra mogu u okviru akcije vlade te zemlje bolje cijene u prodavnicama kupiti 20 osnovnih proizvoda za ishranu, higijenu i kućnu hemiju. Kako akciju vidi vlast, a kako radnici i sindikati? Slušamo u prilogu Branka Vučkovića.
Akciju koju je lično inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić propratio je video snimkom na Instagramu, na kome je zajedno sa ministrom Sinišom Malim i Tomislavom Momirovićem demonstrirao kako se kupovinom proizvoda koji su pojeftinili može dobro i jeftino doručkovati. U nabavku su išli ministri Mali i Momirović.
Kupili su pola kilograma parizera, domaće proizvodnje, kupili su 2 litra jogurta, 2 hleba Sava, 2 kese, imaju one dobro i ukupna cena 585 dinara, što se vidi iz fiskalnog računa. Cena ovog parizera je po kilogramu čak 140 dinara jeftinija i veoma sam srećan zbog toga.
U jutarnju kupovinu je išla i Kraljevčanka Tanja Stanković, jedna od 400.000 radnika u Srbiji koji primaju minimalac.
Danas sam kupila paštetu, eto jogurt sam kupila, ali nije bio snižen, nego normalna cena. Sad, ali to zavisi od vrste jogurta ili šta je. Ali pašteta i jogurt za našu četvoročlanu porodicu, samo paštete 30 kupi i jogurt i hleb treba više od 500-600 dinara. To je samo doručak. Pa i da kupim krompir za ručak, neka bude i 50 dinara, ne možemo jesti samo krompir. A da ne pričamo o salati. Jeste li vidjeli koliko je paradajz? 200 i kusur dinara.
Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da u marketu u kome se redovno snabdeva nije bilo redova i gužvi poput onih kada su na akciji bili pilići.
Normalne kupovine kod svakoga, a čak nisam vidjela ni navalicu tamo gdje je parizer. Tako da, kao da ne živimo isto i državi gospodin Vučić i ja. Jer to što on priča, to ne vjerujem da će nešto mnogo značiti. Pritom ja radim za 45.000, ako mi mjesečno treba samo za parizer i jogurt i hleb preko 10.000. Pa mislim šta mi ostaje.
Predsjednik Udruženih sindikata Srbije Sloga Željko Veselinović u akciji koju je preduzeo Aleksandar Vučić ne prepoznaje njegovu brigu za najsiromašnije slojeve društva, već u njoj vidi predsjednikovu brigu za njihove glasove.
To je, da kažem, jedan minimalan broj proizvoda koji će možda biti snižen negdje, između ostalog i, da kažem, taj parizer koji je praktično najjeftinija ta neka mesna prerađevina, i ja to verujem da je prosto samo još jedan marketinški trik predsjednika koji se time obraća svom biračkom telu koje nažalost pripada onom soju najsiromašnijih građana Srbije.
Prema zvaničnim izveštajima međugodišnja inflacija u Srbiji u avgustu iznosila 12,5%. Predsjednik Vučić je u obraćanju preko Instagrama između ostalog poručio da je namjera države da takvim merama obuzda inflaciju i zaštiti standard građana.
Ono što je važno za ljude to je da im najavimo da ćemo sljedeće nedelje još najmanje 10 proizvoda pokazati ljudima koji će imati značajno sniženje. Želimo da zajednički suzbijemo inflaciju baš sada kada značajno povećavamo plate i penzije. Želimo da pokažemo brigu prema običnim ljudima.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunić.